แล้วก็ตรัสว่าสรรพสัตว์ทั้งปวงในโลกนี้น่ะมีพุทธะอยู่แล้วในตัวทุกคนวันทุกคนกำลังพัฒนาไปสู่ความเป็นพุทธะแม้กระทั่งต้นไม้ต้นไม้ก็มีพุทธะอยู่ข้างในท่าแห่งกองพุทธะอยู่แมลงปอตัวหนึ่งแมงมีตัวหนึ่งยุงตัวหนึ่งมดตัวหนึ่งก็มีท่าแห่งความเป็นพุทธะอยู่ในตัวเพราะว่าสรรพสัตว์ทั้งปวงน่ะย่อมมีชีวิตรวมกันเป็นหนึ่งเป็นเอกีภาวะในท่าแห่งความเป็นพุทธะนี้เป็นเอกีภาวะอันเดียวกันที่เรายังเห็นสัตว์ทั้งปวงว่าบางคนโง่บางคนฉลาดน่ะนั่นเป็นเพียงมายาข้างนอกมาปิดบังเอาไว้ถ้าจะดูกันแก่นแท้ภายในแล้วพุทธะก็คือเราก็คือพุทธะพุทธะไม่อื่นไปจากเราก็ไม่อื่นไปจากพุทธะพุทธะอยู่ที่เราก็อยู่ที่พุทธะเป็นอย่างนี้เป็นเอกีภาพหมดนี่เป็นว่าสัทธรรมปุริกสูตรละเผยความลี้ลับขั้นสุดท้ายออกมาแสดงคติธรรมอันนี้ออกมาส่วนในมหาปรินิพพานสูตรน่ะมีข้อใหญ่ใจความคือสอนบอกว่าจิตนี้เป็นอมตะไม่เกิดไม่ดับไอ้ที่เกิดดับนั่นน่ะเป็นเพียงแต่อาการของจิตแท้ๆจิตเดิมแท้นี่ประพัดสอนประพัดสอนในที่ว่านี่คือไม่เกิดไม่ดับเป็นจิตบริสุทธิ์นะจิตบริสุทธิ์ที่มีการเกิดการดับรับรู้อารมณ์ต่างๆน่ะเป็นจิตรวงเป็นอาการของจิตอาการจิตกับตัวจิตไม่เหมือนกันเหมือนกับธาตุน้ำกับคลื่นน้ำคลื่นน้ำก็ไม่ใช่ธาตุน้ำธาตุน้ำก็ไม่ใช่คลื่นน้ำน้ำมันคลื่นน้ำจะมีขึ้นก็ต้องมีธาตุน้ำถ้ามันมีธาตุน้ำคลื่นน้ำก็ไม่ปรากฏฉันใดความเกิดดับจะต้องตั้งอยู่บนรากฐานความไม่เกิดดับไอ้ความไม่เกิดดับก็คือจิตนี้เรียกกันต่างๆเรียกกันว่าพุทธภาวะบังเรียกว่าตถาคตคัพพะบังตถาคตคันน่ะตถาคตคัพพะห้องพระตถาคตเรียกอย่างนี้เรียกว่านิพพานจิตบังใช้คำว่านิพพานจิตคือนิพพานเลยทีเดียวเพราะตัวจิตนั่นแหละคือนิพพานจิตที่บริสุทธิ์ตัวนั่นแหละคือนิพพานเป็นอย่างนั้นนี่ในมหาปรินิพพานสูตร5สมัยเด็กอ่ะคณาจารย์จื้อเจอหรือพี่เจียได้ประมวลหลักธรรมที่ท่านศึกษามาแบ่งเป็น5สมัยแล้วท่านก็ตั้งนิกายเทียนท้ายขึ้นในยุคกาชวงซุ้ยต่อมาในร่วมยุคกับท่านก็มีอาจารย์อีกองค์หนึ่งชื่ออาจารย์เชงเลี้ยงอาจารย์เชงเลี้ยงนี่ก็แปลว่าอาจารย์ที่มีความผ่องใสสะอาดสงบอาจารย์เชงเลี้ยงเนี่ยอาจารย์เชงเลี้ยงนี่ได้ศึกษาคัมภีร์พุทธาวตังสกะมหาไพบูลย์สูตรที่แสดงว่ายุคแรกนั่นแหละแล้วท่านก็ตั้งนิกายอีกนิกายหนึ่งขึ้นมาให้ชื่อว่านิกายเทียนซิ่วออกตามภาษาเนียงกินหลวงว่าเสียนโสนิกายเสียนโสเทียนซิ่วหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าขวาเหยียนจุ้งตามชื่อของพระสูตรอันนิกายเทียนท้ายนี่อีกชื่อหนึ่งว่าฝ่าขวาจุ้งตามชื่อของพระสูตรอีกเหมือนกันคือนิกายสัทธรรมปุริกาแล้วก็นิกายอวตังสกะอวตังเสียงสันสกฤตก็เป็นอย่างนั้นสองนิกายทั้งสองนิกายมีคติธรรมคล้ายๆกันคือสอนว่าจิตที่แท้จริงไม่เกิดไม่ดับไอ้ที่เกิดดับน่ะเป็นอาการของจิตเป็นหนึ่งวิญญาณกับจิตไม่เหมือนกันวิญญาณขันเกิดดับจิตพ้นขันจิตที่แท้น่ะเป็นผู้รู้ขันละขันไม่เกิดไม่ดับเป็นธาตุพุทธะเป็นนิพพานผู้จิตแท้เนี่ยคติธรรมคล้ายๆกันเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็สอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั่นน่ะเป็นเอกีภาวะเพราะทุกคนมีจิตอมตะอยู่กันทุกคนถ้าว่ากันง่ายๆอมตะแล้วทุกคนก็เป็นอมตะหมดเพราะฉะนั้นเราคนทั้งโลกหรือสรรพสัตว์ในไตรภูมิจึงชื่อว่าประชุมอยู่ในภาวะอันเดียวกันคือในธาตุแห่งความเป็นพุทธะคือดวงจิตนี้คติธรรมนี้คือคติปรัชญาที่เรียกว่า universal mind จิตสากลเพราะคติธรรมเป็นจิตสากลทั้งสองนิกายไม่รู้ตัวหรอกว่าที่สอนแบบนี้อาจารย์ในศาสนาพราหมณ์หัวเราะกิกกักชอบใจเท่ากับประกาศรัฐที่พราหมณ์ไม่รู้ตัวช่วยรัฐที่พราหมณ์ประโฆษณาไม่รู้ตัวหรอกในคัมภีร์อุปนิสัทนะอธิบายแบบนี้ทั้งนั้นในพระกวัฏฐีตาพระกฤษณะพูดกับพระอรชุนว่าอรชุนเราเนี่ยเป็นผู้รังสิตโลกนะเราภาวะของเราเนี่ยเป็นทิศแผ่ซ่านอยู่ทั่วโลกสรรพสัตว์ย่อมปรากฏอยู่ในตัวของเราอาตมาเนี่ยเป็นอาตมันในสรรพสัตว์อาตมานี่เป็นอาตมันอาตมาคือพระกฤษณะเป็นอาตมันในสรรพสัตว์ในบรรดาภูเขาอาตมาเป็นหิมาลัยในบรรดาแม่น้ำอาตมาเป็นคงคาในบรรดาความร้อนอาตมาเป็นอัคนีในบรรดาวายุอาตมาเป็นพระพายในบรรดามนอาตมาเป็นอูม แล้วก็ในบรรดาฤาษีอาตมาเป็นยอดฤาษีเพราะฉะนั้นอรชุนไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเลยที่จะอยู่ได้โดยปราศจากอาตมาเนี่ยอันนี้นะเป็นหลักยูนิเวอร์แซลมายสอนรัฐที่จิตสากลซึ่งไอ้จิตสากลนี่เรียกในศาสนาพราหมณ์ก็เป็นอาตมันสิตอนนี้เรียกในนิกายมหายานสองนิกายนี้ก็คือไอ้จิตเดิมแท้นี่แหละไอ้จิตบริสุทธิ์ที่ไม่เกิดดับนิพพานในจิตนี่แหละเรียกกันอย่างนั้นเป็นเพียงแต่ว่าเปลี่ยนชื่อเสียงเรียงนามเรียกหมายไปอธิบายแล้วโกงเต็มเลยนี่สองนิกายสองนิกายนี้มีคติธรรมคัดค้านนิกายมหายานอีกสองนิกายเดิมนะนิกายสุญญาวาสปฏิเสธคติสองนิกายนี้ว่าจิตนะจิตเด้อไม่มีจิตไม่เกิดดับไม่เชื่อสุญญาวาสของนาคารชนแล้วก็นิกายวิชยานว่าอันเป็นนิกายมหายานเหมือนกันก็คัดค้านสองนิกายนี้ตกลงมีในเมืองจีนมีนิกายมหายานสี่นิกายแล้วนิกายที่รับมาจากอินเดียโดยตรงสองนิกายแล้วก็นิกายที่เกิดขึ้นในเมืองจีนอีก2นิกายต่อมาในสมัยราชวงศ์ถังต่อจากวงซุยวงถังวงถังน่ะท่านทั้งหลายอ่านเรื่องซุยถังน้ำปากแล้วคงรู้จักลิซีบินมั้งลิซีบินเนี่ยเป็นพระเอกที่มีชื่อในเรื่องซุยถังปฐมกษัตริย์ราชวงศ์ถังคือพระเจ้าถังเกาโจฮ่องเต้นะหลี่อวนแล้วก็ต่อมาโอรสของพระองค์คือลิซีบินเนี่ยได้ปรองประชุมพระเชษฐาเป็นกษัตริย์พระเจ้าถังไทยจงมหาราชได้แผ่จักรวรรดิของจีนออกไปทางเหนือถึงไซบีเรียทางตะวันออกถึงเกาหลีทางตะวันตกจุดแดนเมืองคอนสแตนติโนเปิลของรูปตะวันออกทางใต้ตีได้ลังกาสุมาตราอินโดนีเซียปราบทั่วสารทิศเลยเป็นสมัยที่จักรวรรดิจีนมีอานุภาพแผ่ครอบงำไปตั้งสองทวีปคือยุโรปกับเอเชียยุคนี้แหละเป็นยุคที่มีนักปราชญ์ทางพุทธศาสนาในเมืองจีนเกิดขึ้นมากนิกายที่พระจีนได้ตั้งขึ้นก็เกิดในยุคนี้อีก2นิกายคือนิกายเซนกับนิกายสุขาวดีได้เกิดขึ้นอีก2นิกายแล้วก็มีนิกายมหายานที่มาจากอินเดียอีกนิกายนึงไม่ได้เกิดจากเมืองจีนมาจากอินเดียนิกายนี้คือนิกายมนนิกายมนตรามันตระอีกนิกายนึงมาเผยแผ่นิกายสุขาวดีน่ะเป็นนิกายสำหรับสามัญชนชาวบ้านธรรมดามารับนับถือได้ง่ายเพราะว่าไม่ต้องเสียเวลามาขบคิดปัญหาทางอภิปรัชญาอะไรลึกซึ้งนิกายนี้จึงเหมาะสำหรับชาวบ้านสามัญชนทั่วไปที่อยากจะขึ้นสวรรค์ทางลัดมีวิธีไปทางลัดคือว่าถ้าจะมาสอนกันเรื่องไปนิพพานแล้วก็แหมมันลำบากสมบูรณ์จะต้องมาละกิเลสจะต้องมาทำกรรมฐานแหมกว่าจะไปได้อย่างนี้แล้วจะไปได้ชาตินี้อาจจะไปไม่ถึงก็ได้ถ้าบารมีของเราอ่อนน่ะอย่างนี้สามัญชนทั่วไปที่ไม่ใช่เป็นนักปราชญ์ก็ท้อใจเข้าไม่ถึงธรรมะเพราะเหตุนั้นคณาจารย์ในมหายานจึงเข้าใจหากุศโลบายมาช่วยมาอธิบายบอกไม่เป็นไรหรอกเรื่องปนิพานน่ะถึงแม้ชาตินี้จะไปไม่ถึงนะเราไปอาศัยโรงแรมระหว่างนิพานกับวัฏฏะก่อนมีอยู่โรงแรมแห่งหนึ่งนะโรงแรมแห่งนี้น่ะดีเหลือเกินบรรยากาศภูมิประเทศโอ้อย่าว่าไปเลยพื้นน่ะเป็นสวนและปฐพีรูด้วยทรายทองเนี่ยแล้วก็มีสระโบกครณีอันเป็นทิพในแดนนี้นะสระโบกครณีอันเป็นทิพน้ำเนี่ยเตี่ยมขอบสระพอที่กาจะตุ่มลงดื่มกาจะตุ่มลงดื่มน้ำไม่กระทั่งล้นขอบสระแล้วก็ไม่แห้งคอกระทั่งติดก้นสระแต่เตี่ยมบริเวณขอบสระพอที่อีกาจะตุ่มลงไปดื่มกินโดยไม่ต้องลำบากลำบนอะไรเนี่ยแล้วในสระโบกครณีอันเป็นทิพย์เนี่ยมีดอกบุญทริกโอโอบนปัทมามีรูบนบัวขาบบัวเขียวบัวเลื้องบัวแดงบัวหลวงบัวนานาชนิดสันฐานโตเท่ากงเกวียนดอกหนึ่งสันฐานโตเท่ากงเกวียนดอกบัวคนนี้ไม่ใช่เกิดเปล่าๆนะดอกบัวบนนี้เนี่ยมีสำหรับสัตว์ที่ผู้ไปถือกำเนิดเป็นโอปาติกะกำเนิดเกิดผุดขึ้นเป็นหนุ่มเป็นสาวบนดอกบัวนี้อยู่เหนือจากฝั่งสระโบกครณีก็มีต้นตาล7แถวในบริเวณต้นตาล7แถวนี่มีตะข่ายกระดึงทองขึงเนื่องกันมีติดกระดึงทองตั้งโกดตั้งแสนเครื่องเวลายามลมโชยมาอ่อนๆกระทบถูกกระดึงทองเหล่านี้ก็บรรเลงเสียงเป็นทิพยสังขีตอันไพเราะจับใจนะบรรเลงขึ้นมาพร้อมกันแล้วนอกจากนี้ยังมีเสียงงกโกกีลามยุรโกนจาโกกีลาพิรุธาว่างั้นคือมีนกดุนกดุงนกมยุราคือนกยุงโกนจาคือนกกระเรียนโกกีลาคือดูว่าว มีนกยุงนกกระเรียนนกดูว่าวนกแก้วบรรดานกนกสาลิกานกที่ร้องเสียงเพราะๆเนี่ยเนี่ยนกเขาท่านที่ชอบนกเขาก็เราไปเกิดในแดนนั้นฟังนกเขาสบายเลยนกเหล่านี้นะไม่ใช่ร้องเสียงเป็นนกนะร้องเสียงประกาศโพชฌงค์เจ็ดนักมีองค์8วันละ3ครั้งเด็กสบายไหมมันต้องมีไมโครโฟนมีอัดเทปเปิดเทปโฆษณาธรรมนกประกาศโฆษณาธรรมเองวันละ3ครั้งบรรดาสมาชิกในแดนทิพย์นั้นคันฟังเสียงนกเหล่านี้ขึ้นครั้งหลายก็บังเกิดพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติขึ้นในครั้งนั้นในการบัดนั้นแดนที่ว่านี้น่ะอยู่ที่ไหนอยู่จากโลกของเรานี้ไปทางทิศตะวันตกนับไปแสนโกฏิโลกนับดวงดาวท้องฟ้าเนี่ยนับให้ได้ครบแสนโกฏิเป็นเจอโลกนี้ให้ชื่อว่าสุขาวดีแปลว่าแดนแห่งความสุขอย่างอุกฤษอยู่ทางทิศตะวันตกอ้าวพอสร้างแดนสุขาวดีขึ้นแล้วคุณก็เอาสิพวกที่ไม่ใช่นักไม่ใช่สามัญชนที่ไม่ใช่ปัญญาชนเอดีนี่พวกคุณเราเป็นโลกเงินโลกทองฝังมีสุวรรณปฏพีโลดิสายเงินสายทองมันชอบคุณเรามาชอบไอ้เงินทองเพชรนิงจินดาเนี่ยอยากจะได้กันโลกนี้เป็นในทางมหายานเรียกโลกนี้ว่าเป็นสหาโลกธาตุคำว่าสหาโลกธาตุน่ะหมายความว่าโลกธาตุจะต้องอดทนคนเราที่เกิดมาในโลกนี้ในโลกกระทาที่เราอยู่เนี่ยต้องเกิดมาด้วยความอดทนอยู่ก็อยู่ด้วยการอดทนนะไอ้อยู่ที่ไม่อดทนน่ะไม่มีหรอกอดทนจากอะไรท่านบอกว่าโลกนี้มีความเสื่อมคือความฉิบหายอยู่คือว่าความฉิบหายเพราะกับความฉิบหายเพราะอายุความฉิบหายเพราะกิเลสความฉิบหายเพราะสัตว์ความฉิบหายเพราะทิฏฐินี่โลกนี้มีไอ้ความฉิบหายอยู่ดังว่ามาเพราะฉะนั้นผู้สัตว์ที่จะมาเกิดในโลกนี้ก็ต้องผจญกับไอ้ความฉิบหายดังว่ามาก็ต้องอยู่ด้วยความอดทนอดทนได้ก็อยู่ไปอดไม่ได้ก็ตายไปอยู่เงี้ยไม่มีไอ้ที่จะหาความสบายน่ะไม่มีเลยที่เราเรียกว่ามันสบายความจริงมันไม่สบายมันเป็นเพียงแต่ขี้เท่าจบเพลิงนั่นเองความจริงข้างในระอุเราหลงผิดไปแค่นั้นเองว่ามันสบายว่างั้นแต่ว่าในแดนสุขาวดีนั้นไม่มีเลยไอ้ของพวกนี้อย่าเข้าใจว่าพวกนกอันเป็นติระฉานคติน่ะจะมีในสุขาวดีนะนกเหล่านั้นไม่ใช่นกธรรมดานะเป็นพุทธนิรมิตพระพุทธเจ้านิรมิตขึ้นมาเพื่อให้เป็นเครื่องมือในการประกาศธรรมในโลกนี้ต้องอาศัยไมโครโฟนวิทยุเครื่องเทปประกาศธรรมแต่โลกนั้นไม่ต้องอาศัยนกประกาศธรรมสบายกับโลกนี้อยู่ไหนหน้าไปไม่ล่าฟังแล้วอ่ะอยากจะไปนะอยากไปจะบอกวิธีให้นิกายสุขาวดีบอกว่าผู้ที่อยากจะไปเกิดในแดนสุขาวดีเนี่ยมีข้อปฏิบัติอยู่3ประการ1ต้องตั้งศรัทธาประสาทะในองค์พระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเวลานี้ท่านยังทรงประชนชีพอยู่ประทับแสดงธรรมในสุขาวดีพระพุทธเจ้าองค์นี้ชื่อว่าพระอมิตาภะแปลว่าพระพุทธผู้มีรัศมีไม่จำกัดแผ่ซ่านไปทั่วอมิตาบวกอาภาเนี่ยหมายอมิตาภาผู้มีแสงอาภาคือแสงสว่างกำจายไปทั่วไม่มีขอบเขตเดี๋ยวนี้ยังทรงประชนชีพอยู่นะแสดงธรรมโปรดสัตว์อยู่ที่สุขาวดีเนี่ยห่างจากโลกเราไปแสนโกฏิโลกเป็นเจอทางตะวันตกแผนที่มีหลักภูมิศาสตร์บอกไว้เลยตามในคัมภีร์ว่างั้นแล้วนอกจากท่านประทับแสดงธรรมอยู่แล้วท่านยังมีปลัดซ้ายปลัดขวาไว้ช่วยงานท่านในการโปรดสัตว์ปลัดขวางท่านคือพระอวโลกิเตศวนโพธิสัตว์คือพระกุลอินคุณอิมในภาษาจีนแปลว่าคุณอิมประหลัดซ้ายของท่านคือพระมหาสถามปราบจีนเรียกว่าไต่ซีจีภาษากลางว่าต้าซื่อซื่อผูซาองค์พระคุณอิมก็ควานซื่ออินผูซาสองพระองค์อาวโลกิเตศวนโพธิสัตว์กับพระมหาสถามปราบโพธิสัตว์เป็นประหลัดควับเป็นตำแหน่งพระครูประหลัดของท่านคอยช่วยงานในการบริหารกิจศาสนาโพธิสัตว์อยู่ท่านโพธิสัตว์ทั้งสองพระองค์นี่น่ะมีปณิธานกับพระอมิตาภะน่ะยิ่งใหญ่เหลือเกินคือตามประวัติเล่าบอกว่าในอดีตชาติพระอมิตาภะพุทธเจ้ายังเสวยพระชาติชื่อว่าธรรมากรภิกขุบวชเป็นพระในสมัยโบราณพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งพระอมิตาภะน่ะเป็นภิธรรมากรภิกขุแล้วก็ได้ตั้งปณิธานในแถบพระบาทมูลแห่งพระโบราณพุทธเจ้าพระองค์นั้นถึง42ข้อด้วยกันใน42ข้อนั้นน่ะมีอยู่ข้อหนึ่งระบุว่าถ้าพระองค์ตรัสรู้แก่พระปรมาภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณเมื่อใดแล้วก็ขอให้โลกธาตุของพระองค์น่ะมีทิพยสุข มีเครื่องอลังการต่างๆล้วนเป็นทิพย์ประดับประดาสัตว์เราได้ที่มาเกิดในแดนของพระองค์น่ะอย่าได้มีทุกข์กายทุกข์ใจมาบีทาเลยแล้วก็ถ้าสัตว์เราได้ถ้าปรารถนาจะมาเกิดในแดนของพระองค์น่ะเป็นเพียงแต่ระลึกถึงพระองค์เท่านั้นก็ได้เกิดตามจำนงหวังถ้ามาดว่าไม่เป็นไปตามที่พระองค์ปฏิญาณแล้วก็ขอให้พระองค์อย่าได้บรรลุโพธิญาณเลยก็บัดนี้ธรรมกรภิกขุได้บรรลุเป็นพุทธเจ้าแล้วมีนามาอมิตาภะก่อนหน้าพระสักยะมุนีพุทธเจ้าของเราองค์นี้ตรัสรู้สิบกัปบรรลุมาแล้วในอดีตสิบกัปเป็นอดีตพุทธะและยังทรงพระชนชีพอยู่เวลานี้จึงอินชัวรันได้ว่าหากว่าเราจะไปเกิดแล้วพระองค์ต้องแผ่บารมีมาเอาเราไปเกิดแน่นะและนี่ต้องให้ศรัทธาปลูกสาธะในพระองค์ไว้มากๆให้เชื่อว่าพระองค์มีบารมีที่จะมาช่วยไถ่บาปของเราพาเราไปเกิดในแดนทิพย์นั้นนี่ข้อ2นี่ข้อ1ต้องศรัทธาข้อ2ต้องพร่ำบ่นพระนามของพระองค์ภาวนาถึงพระองค์อยู่เป็นนิดอาการพร่ำบ่นกำหนดจิตจิตตรึกนึกถึงพระองค์ปากเราก็บูชาพร่ำสดุดีพระองค์เช่นบ่นว่านโมมิตาภายบุตทายะนโมมิตาภายบุตทายะนี่ภาวนางี้สติดนะถ้าว่าเป็นเสียงจีนก็นัมบูอามิโทหุภาษาแต่จิ๋วถ้าว่าเป็นจีนหลวงก็ว่านัมบูนานนานอูอามิโทฟุนานอูอามิโทฟุถ้าว่าเป็นเสียงยวนก็นาโมอานาโมนาโมอามิอามิดาพักพักพุทธนี่แหละพุทธะนี่ยวนออกเสียงเป็นพักอย่างกับพุทธศาสนาเสียงยวนออกเสียงว่าพักเย้าพักเย้าคือพุทธศาสนาอามิดาพักอายิดาพักก็คืออามิตาพักถ้าว่าเป็นเสียงญี่ปุ่นก็นาโมอามิดาบุตสุบุตสุบุตสุเนี่ยหมดแล้วแต่เราจะเลือกจะว่าตามเสียงไหนแต่ว่าถ้าจะเป็นเสียงไทยๆก็ควรจะมีนโมอัตมิตาภายพุทธายะแล้วก็คล่องดีชัดเจนดีภาวนาไปเถอะวันหนึ่งร้อยโกรธแสนผลยิ่งมากยิ่งได้บุญอย่าให้หยุดถ้าภาวนาเสียงดังไม่ได้ก็ภาวนาในใจก็ได้ใช้ได้เหมือนกันข้อที่3ตั้งสันนิษฐานอธิษฐานจิตขอให้ได้เกิดในแดนนั้นใครปฏิบัติครบ3ข้อนี้พระอมิตาภะท่านรับรองกับเราเลยท่านอินชูรันกับเรารับประกันกันแล้วว่าเราตายแล้วจะไม่เกิดในแดนสุขาวดี 100% ท่านจะมารับเองถ้าหาว่าบุญบารมีเราสูงมากแล้วท่านมารับเองทีเดียวถ้าเรายังมีบาปมีกรรมอยู่บ้างท่านส่งบริวารท่านมารับเนี่ยส่งผู้ช่วยท่านมารับเราไปถ้าหาว่าเราบาปมากหนามากมากมายแต่พระองค์จูนไอตอนจูนจะตายเนี่ยเกิดลึกถึงพระองค์ได้ขึ้นมาถึงกระนั้นละพระองค์ก็ยังจะรับเราเข้าไปในสุขาวดีแต่มีข้อแม่นะพวกที่มีบาปมากๆเนี่ยมือเกิดในสุขาวดีน่ะดอกบัวไม่บานในทันทีหรอกดอกบัวหุบหุบอยู่เป็นที่หุบอยู่ตั้งกับๆน่ะให้เราชำระล้างบาปภายในดอกบัวหุบนั้นแต่ถ้าผู้ใดมีบุญอย่างเดียวไปเกิดผุดทันทีบานทันทีเชียวคติธรรมอย่างนี้น่ะสามัญชนชอบใจขึ้นสวรรค์ทางลัดเอาง่ายๆดีกว่ามานั่งภาวนาแหมยุคหนอพองหนอโอ้โหนะลงทุนลงร้อนมากแล้วเกินต้องเสียสละมากมายต้องไอและไอ้ปริพุทธเครื่องกังวลมากมายลำบากเอ๊ะมีมหายานเขาเสนอในการทูลขาวดีที่เข้าทีแฮไม่ต้องอะไรเป็นเพียงแต่สวดนโมมิตาภายพุทธายะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานเท่านี้ได้ไปแล้วใครบ้างจะไม่อยากไปก็ไปกันเลยเพราะฉะนั้นทูลขาวดีจึงกลายเป็นคล้ายๆโรงแรมอะที่พักระหว่างวัฏสงสารกับนิพพานทูลขาวดีไม่ใช่นิพพานนะไม่ใช่นะเป็นโลกหนึ่งของพุทธเจ้าเราไปอยู่ที่นั่นแล้วก็เข้านิพพานไปเลยถ้าจะเทียบกับเหมือนสุทธาวาสชั้นสุทธาวาสพรหมโลกสำหรับเป็นแดนอยู่ของพระอนาคาอยู่แล้วเข้านิพพานอยู่แล้วไม่ถอยมาในวัฏฏะอีกไม่มาในเบื้องต่ำอีกแล้วเป็นเอกชาติปฏิพัทธะเอกชาติปฏิพัทธะแปลว่าเกี่ยวเนื่องกับการเกิดอีกเพียงชาติเดียวเหมือนพระอนาคานั่นแหละเกี่ยวเนื่องมีชาติอีกชาติเดียวคือไปเกิดในชั้นสุทธาวาสเพราะฉะนั้นนิกายนี้พอตั้งขึ้นแล้ววะแพร่หลายใหญ่คนชอบมากโอ้ดีไม่ต้องไปปฏิบัติขัดเกลาอะไรมากเราเอาเข้าแค่นี้ก็พอแต่ว่าท่านทั้งหลายนี่เป็นเพียงอุบายนะคณาจารย์ทางมหายานเขาเข้าใจสร้างเรื่องอุบายแอปพวกนี้พอเห็นว่าจะสอนคนให้เข้าถึงธรรมะขั้นโลกุตระชั้นสูงน่ะเหมือนเข็นครกขึ้นเขาลำบากมากเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอุบายที่จะชักจูงสั่งสอนให้มีที่ยึดเหนี่ยว บ้างแล้วคนจะไม่เข้าถึงตัวศาสนาที่แท้เพราะฉะนั้นเขาจึงวางอุบายเรียกว่ากุศโลบายเป็นการชักจูงบุคคลให้มาติดในชั้นนี้ก่อนแล้วภายหลังจึงได้สอนธรรมะให้สุขุมกัมพีรภาพไปตามลำดับชั้นนี่เป็นสอนธรรมะขั้นปุคคลาธิฐานเพราะฉะนั้นเราศึกษาลัทธิมหายานต้องเข้าใจทั้งด้านปุคคลาธิฐานกับธรรมาธิฐานพอเราติดในเรื่องสุขาวดีแล้วอาจารย์มหายานจะสอนธรรมาธิฐานทีเดียวบอกว่าคำว่าอมิตาภะเนี่ยหมายถึงปัญญาในตัวเราหรอกปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติทางวิปัสสนาแดนสุขาวดีน่ะไม่จำเป็นจะต้องเป็นแดนนั้นจริงๆแต่มันอยู่ในใจเราก็ได้ถ้าหากว่าเราสามารถตัดกิเลสได้สุขาวดีอยู่ที่นี่ขณะนี้อารมณ์นี้ไม่ต้องไปรอไว้ชาติหน้านี่หักเป็นสมาธิฐานเลยคือการศึกษาลัทธิมหายานเราต้องมีไหวทันว่าอะไรที่ท่านพูดเป็นปุคคลาธิฐานอะไรที่ท่านพูดเป็นธรรมาธิฐานเมื่อเราไหวอย่างนี้แล้วเราก็จะเห็นว่าคติในมหายานไม่ขัดกับเทรวาสเราหรอกแต่ว่าทางเทรวาสเราน่ะว่ากันซื่อๆเราว่ากันซื่อๆพูดตรงไปตรงมาทางมหายานเขามีเล่ห์มีไอ้พลิกแพลงพูดง่ายๆมีพลิกแพลงที่จะพูดเนี่ยถ้าจะเปรียบเหมือนกับยาเทรวาสก็เปรียบเหมือนยาหม้อยาหนึ่งนะกินไปก็รักษาโรคได้ฉมังหายแต่สีของยาน่ะไม่น่ากินแต่ทางมหายานเขาเข้าใจเอาสีต่างๆมาโรยยาหม้อนี้ให้ชวนกินหรือจะเปรียบเหมือนว่ายาลูกกลอนเทรวาสก็เป็นยาลูกกลอนล้วนๆไม่มีสีสันเราเว้ากันซื่อๆเราพูดกันอย่างตรงไปตรงมาเอาธรรมะเป็นใหญ่ไม่ได้อิงอาศัยบุคคลเป็นใหญ่อิงอาศัยโลกเป็นใหญ่แต่ว่าทางมหายานน่ะเขาคำนึงถึงเรื่องโลกาธิปไตยอัตตาธิปไตยด้วยแล้วก็เอาธรรมาธิปไตยมาให้ภายหลังถ้าเปรียบเหมือนยาลูกกลอนก็เป็นลูกกลอนที่หุ่มน้ำตาลเป็นลูกกวาดให้คนเห็นว่าน่ากินมีสีต่างๆแดงเขียวเหลืองชวนกินกินเข้าไปมันก็ยาเหมือนกันฉันได้ก็ฉันนั้นเหตุนี้แหละมหายานจึงแพร่หลายอุปุ่มคนมากเขาถึงได้โฆษณาว่ามหายานเพื่อมหาชนมหายานขนคนข้ามวัฏฏะได้เยอะเยอะเขาเยอะด้วยวิธีนี้เพราะมีไอการพลิกแพลงกุศโลบายเนี่ยทักจึงคนให้เข้ามาเช่นคนยังติดอ้อนวอนติดไปสวรรค์ทางลัดของเข้ากับศาสนาอ้าวมีไม่ต้องไปถือศาสนาอื่นหรอกไม่ต้องพุทธเราก็มีนิกายสุขาวดีอยากล้างบาปอยากไถ่บาปพระอมิตาภะท่านเตรียมพร้อมจะช่วยไถ่บาปเราแล้วไม่ต้องไปเป็นคริสเตียนไม่ต้องไปเป็นไถวะฮินดูไม่ต้องครับมานับถือนิกายสุขาวดีเนี่ยพอเมื่อหลายปีมาแล้วพระลังกาองค์นึงที่แกไปฆ่านายกรัฐมนตรีลังกาตายอ่ะในปันระในเกถูกยิงตายพระลังกาปราชิกองค์นี้ฆ่ามนุษย์ตายแล้วแกก็ถูกเขาศึกแล้วก็จับขังไว้แล้วก็สาวิภาษาประหารชีวิตด้วยวิธีแขวนคอปรากฏว่าแกเปลี่ยนศาสนาในวินาทีสุดท้ายจะเป็นคริสเตียนแกบอกว่าพุทธไม่มีล้างบาปเองช่วยแกไม่ได้แกเป็นคริสเตียนแล้วพระเจ้าล้างบาปยกบาปให้แกได้เนี่ยแหมน่าเสียใจจริงที่แกเป็นคริสเตียนได้ความจริงถ้าแกอยากจะล้างบาปแกไม่ต้องเปลี่ยนศาสนาหรอกเป็นนิกายสุขาวดีก็ล้างกันได้แล้วฝ่ายมหายานนี่ไม่เป็นไรถ้ามีความจงรักภักดีมีศรัทธาตั้งมั่นแล้วมีวิธีที่จะยกบาปให้ไอ้ยกบาปนี่ไม่ใช่แทงศูนย์นะแทงศูนย์ก็ขัดหลักกรรมในพุทธศาสนาสิไม่ขาดหรอกในการสุขาวดีก็คำนึงถึงหลักกรรมเหมือนกันไม่ใช่ว่าตั้งนิกายใหม่ในพุทธศาสนาแล้วค้านหลักกรรมเป็นเพียงแต่ว่าไอ้บาปที่แกทำน่ะเก็บไว้ก่อนยังไม่พูดถึงเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ติดตัวแกไปอบรมบ่มนิสัยไอ้ตอนที่ในดอกบัวหุบนี่แหละหุบอยู่ไปกับๆนี่แหละไอ้ตอนนี้แหละไปชำระศาสนาในดอกบัวหุบนั้นไม่ใช่ว่าบาปยกหายไปนะไม่บาปไอ้บาปนั้นไม่หายติดตัวพาติดตัวด้วยไปเกิดสุขาวดีแทนที่จะไปลงอบายตกนรกไปต่อไปสุขาวดีแล้วนี่มีการสุขาวดีเขามีให้อย่างนี้แล้วอันที่จริงนะไอ้เรื่องยกบาปในศาสนาที่มีพระเจ้าน่ะถ้าเราพิจารณาตามหลักเหตุผลแล้วมันยกให้กันไม่ได้หรอกไอ้ยกบาปนี่มันพูดเออเออกันเองระหว่างตัวบาปหลวงกับไอ้คนนี่มาล้างบาปสหักล่ะเออเออฆ่าขากันเองนะหักล่ะที่ไหนไม่ใช่จะมาเออเออฆ่าขาแล้วพูดด้วยเปล่าแล้วบอกว่าคุณพ่อตัวของลูกน่ะวันนั้นเตือนนั่นจะไปทำบาปยังไงพ่อบอกว่าเออลูกเอ๋ยพระเจ้าผู้เป็นเจ้าได้ยกบาปให้ลูกแล้วนะต่อไปลูกคงสังวรไว้ซะนะบัดนี้พระองค์ได้ถ่ายบาปให้เจ้าแล้วไอ้นั่นมาบาปหลวงพูดพระเจ้าผู้ที่ไหนกันเออเออกันเองกันผู้ฆ่าขากันเองมันเป็นผลพลอยได้ทางจิตวิทยาคือว่ามีทางระบายความกุ้มอกกุ้มใจให้อีกคนหนึ่งรับรู้เท่านั้นเองมันก็สบายใจหลอกตัวเองสบายใจไปพักหนึ่งที่ไหนมันจะยกบาปได้ถ้ายกบาปได้อย่างนี้ก็อันยุติธรรมสิเนี่ย ราะฉะนั้นหลักของกรรมในพุทธศาสนาน่ะจึงสอนเรื่องที่ความเป็นยุติธรรมเป็นใหญ่ไม่สอนเรื่องอยุติธรรมอย่างนี้นี่ตกลงว่าในราชวงศ์ถังนี่แหละเกิดนิกายสุขาวดีขึ้นแล้วก็ต่อมาก็มีนิกายเซนนิกายเซนน่ะตรงข้ามกับสุขาวดีเลยสุขาวดีน่ะนิกายเซนปัดหมดไม่เอาหมดสุขาวดีก็ไม่อยากไปไม่เอาต้องเอาเป็นพุทธะเป็นนิพพานในชั่วโมงนี้นิกายเซนสอนว่าทุกคนเมื่อไปมีธาตุเป็นพุทธะในตัวอย่างนิกายสัทธรรมบุริกะกับนิกายอวตังสกะแล้วทำไมเราไม่เอาไอ้ธาตุพุทธะในตัวเรานี้ออกมาล่ะถ้าจะเปรียบพุทธะพุทธเจ้าที่ตรัสรู้แล้วว่าอาหารทั้งหลายเนี่ยเหมือนกับเพชรที่เจริญในแล้วประดับอยู่บนเดือนแหวนหรือบนสร้อยสอต่างๆงดงามตึงแสงพรางพราวเพชรคือธาตุเป็นพุทธะในสรรพสัตว์เหมือนเพชรที่ยังอยู่ในหินยังไม่เจริญในเหมือนทองที่ยังปนอยู่กับทรายในลำธารนี่ถ้าว่ากันถึงตัวเนื้อธาตุธาตุทองในลำธารหรือธาตุเพชรในก้อนหินก็เป็นธาตุเดียวกับเพชรที่เจริญในบนเดือนแหวนอันเดียวกันแต่ที่แตกต่างกันน่ะแตกต่างกันที่รูปแสงและสถานที่ต่างนี่แตกต่างกันนั่นเองฉันใดผู้ตรัสรู้แล้วกับปุถุชนผู้ยังไม่ตรัสรู้น่ะความจริงก็มีธาตุเป็นพุทธะเสมอกันหมดแต่ปุถุชนเราน่ะเหมือนเพชรที่ยังอยู่ในหินยังไม่ได้ผ่านการเจริญในเหมือนทองที่ยังไม่ถูกกันร่อนก็เลยปะปนกับพวกกิเลสจึงต้องเวียนว่ายตายเกิดแต่ผู้ที่ได้ร่อนแล้วได้เจรนายแล้วก็หลุดพ้นจากความเวียนว่ายตายเกิดเมื่อเป็นเช่นนี้นิกายเซนยังสอนนะให้เราปลุกธาตุที่เป็นพุทธะที่มีอยู่แล้วในตัวออกมาเมื่อเราปลุกออกมาได้เราก็เป็นพระอรหันต์เดี๋ยวนี้วินาทีนี้ชั่วโมงนี้ที่นี่ไม่ต้องไปรอคอยไปเกิดในชาติหน้าชาติไหนที่ไหนนิกายเซนยังสอนให้ไปนิพพานอย่างฉับพลันโดยทางลัดอีกเหมือนกันทั้งสองนิกายเราทั้งรัฐหมดแหละอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าเออสุขาวดีดีกว่าสุขาวดีน่ะเปรียบเหมือนว่าเราเดินทางไปน่ะอาศัยเรือไปไม่ต้องลงทุนลงรอนนั่งนั่งในเรือพาเราไปถึงที่จุดหมายถ้าว่าตามนิกายเซนแล้วต้องแหมลงทุนไปทางบกสะพุนละมักทางบกต้องบุกป่าป่าน้ำดีไม่ดีอาจจะไปเจอเสือช้างลำบากไปทางสุขาวดีไปทางชลมักขี่เรือไปเรือในที่กล่าวนี้คือปณิธานของพระอมิตาพระพุทธเจ้าท่านตั้งเอาไว้ท่านอุ้มหิ้วเราไปด้วยนี่สองนิกายนี้ก็เกิดแข่งกันขึ้นในสมัยราชวงศ์ถังเรื่องราวนิกายเซนถ้าท่านทั้งหลายจะทราบละเอียดก็เชิญไปอ่านในหวยหลังนะสุดหวยหลังที่พิมพ์กันแล้วนั่นแหละเนี่ยเป็นตัวแทนนิกายเซนว่ามีอะไรบ้างในหวยหลังวันนี้ก็เห็นจะพอสมควรแก่เวลาก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะอำนวยถ้าว่าทั้งอำนาจอำนวยวิบากแล้วอาบัติบางอย่างไม่ได้ห้ามสักคาวรมักคาวรนะฮะอาบัติบางอย่างแต่ว่าผิดจารีตโลกนิยมก็ไม่เป็นไรไม่มีเวรมีกรรมติดต่อไปทั้งชาติหน้านะฮะเช่นว่ามีพระบัญญัติห้ามให้พระทานอาหารเคี้ยวจับพระบัญญัติห้ามให้พระปั้นก้อนข้าวแล้วก็โยนเข้าไปในปากกินเล่นหรือพระบัญญัติไม่ทิ้งของสกปรกกลายโสมมเอาไว้ในส้วมโดยที่ไม่เอาน้ำชำระล้างเสียเมื่อเราเสร็จธุระกิจแล้วอย่างนี้เราก็ถึงแม้จะล่วงไปล่วงพระบัญญัติไปก็ไม่มีบาปมีกรรมอะไรนะไม่เป็นผักคาวรหรือมักคาวรอะไรทั้งสิ้นหมายถึงการตกนรกหรือไปอาบายอะไรทั้งสิ้นหรอกอาบัติพวกนี้แต่ถ้าอาบัติที่จะเป็นไปเพื่อเป็นผักคาวรกับมักคาวรคือห้ามสวรรค์บ้างห้ามมรรคผลบ้างอาบัติพวกนี้จะต้องเป็นอาบัติประเภทที่เรียกว่าทำไปแล้วสะเทือนบุคคลแล้วก็สะเทือนบุคคลคนอื่นสังคมแล้วก็ทั้งตัวเองด้วยเช่นฆ่าเขาตายอย่างนี้ฆ่าคนตายฆ่าเขาตายเนี่ยแม้ไม่เป็นพระก็ยังไปอบายแล้วอย่าว่าแต่เป็นพระเลยหรือว่าปาราชิกในข้อเกี่ยวกับเมถุนอย่างนี้แม้คฤหัสถ์จะไม่ไปอบายแต่พระเราเป็นเพศประเสริฐเมื่อล่วงไปแล้วการปิดบังทั้งที่ตัวรู้อยู่ก็ถ้าว่าลวงโลกให้เขากราบเขาไหว้กันก็เป็นแผลในใจเขาหลงกราบหลงไหว้เราแล้วที่ผู้มีศีลมากราบมาไหว้เราอย่างนี้เราก็ ได้รับไอ้ผลที่เราทำมานี่เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเป็นแผลใจใหญ่ขึ้นทุกวันทุกวันอย่างนี้เมื่อเวลาจะดับจิตโดยที่ไม่ยอมสึกหาลาเพศแล้วยังคลองอ้างตัวเป็นสมณะไม่ใช่สมณะก็ปฏิญาณเป็นสมณะไม่ใช่เป็นบรรพชิตก็ปฏิญาณเป็นบรรพชิตอยู่อย่างนี้แล้วเวลาตัวเองจะตายจิตก็เศร้าหมองจิตต้องเศร้าหมองเมื่อคำนึงถึงกรรมที่ตัวทำมาก็เมื่อจิตเศร้าหมองแล้วก็ต้องไปสู่ทุกขติทุกขติปาติกังขาแต่อันแน่อันนี้คราวนี้อาบัติบางอย่างนะเป็นอาบัติที่ว่าทางธรรมติเตียนแต่ทางโลกไม่ติเตียนอย่างยกหนึ่งปราชิกในข้อไม่ถุนเนี่ยโลกเขาไม่ติเตียนเขาทำได้ถ้าเป็นฝ่ายโลกแต่เมื่อทางธรรมติเตียนแล้วเราทำไปก็ไปอบายอาบัติบางอย่างทางโลกไม่ติเตียนทางธรรมติเตียนเราทำเข้าไปแล้วก็ไปอบายอาบัติบางอย่างทั้งทางโลกทางธรรมติเตียนเราทำไปแล้วไปอบายนะแต่อาบัติที่จะไม่ไปอบายคืออาบัติที่ผมว่ามานี่แหละข้อเล็กข้อน้อยเช่นลืมล้างส้วมเวลาไปส้วมแล้วลืมล้างส้วมไปหรือว่าผมผ้าไม่เป็นปริมณฑลเมื่อเวลาออกจากวัดหรือเวลาเข้าบ้านอย่างนี้อาบัติประเภทนี้ล่ะไม่มีกรรมมีเวรหรอกครับไม่มีเพราะฉะนั้นเรื่องอาบัตินี่ก็ต้องพูดเป็นประเด็นประเด็นไปจะเอารวมหุ้มไปทั้งหมดว่าอาบัติหมวดไหนไปอบายหมวดไหนไม่ไปอบายไม่ได้ทุกกฎด้วยกันนี่แหละทุกกฎนี่แหละบางข้อก็ให้ไปอบายบางข้อก็ไม่ให้ไปอบายปาจิตตีก็เหมือนกันบางข้อก็ให้ไปอบายบางข้อก็ไม่ให้ไปอบายอาบัติปาจิตตีเนี่ยนะ
ที่กล่าวกันว่ากายของเทวดาเป็นกายทิพย์มีอยู่ทั่วทุกคนทุกแห่งทีนี้อยากจะทราบว่าเวลาเกิดสงครามเช่นอย่างเวียดนามลบกันนี่ระเบิดต่างๆก็ระเบิดกันมากพวกเทวดาไม่โดนระเบิดตายมันพวกมนุษย์เราหรือ
ที่ท่านผู้ถามถามคือจะหมายถึงผู้คุมเทวดานะหรืออากาศเทพยดาถ้าเป็นเทวดาในชั้นจักรมาพจรแล้วอู้ก็ห่างจากพวกเราเป็นนับเป็นทางเดินของแสงน่ะเดินทางเร็วมากแต่ถึงอย่างนั้นยังไม่ทางไกลเร็วเท่ากับเทวดาเหล่านี้ที่แผ่รัศมีมาส่วนพวกภูมิเทวดากับอากาศเทพยดานั้นลูกระเบิดต่างๆเป็นเรื่องวัตถุท่านเหล่านี้กายที่ท่านไม่เกี่ยวพันกับวัตถุเพราะฉะนั้นจะกระเทือนแค่ไหนท่านก็ไม่กระเทือนด้วยไม่กระเทือนครับเหมือนอย่างกับพวกเรานั่งอยู่เนี่ยโต๊ะตัวที่เรานั่งอาจจะมีเทวดานั่งซ้อนเราตั้งร้อยองค์ก็ได้โดยที่ตัวเราเองก็ไม่รู้สึกหนักเพราะฉะนั้นเทวดากายท่านกับกายมนุษย์ไม่ก้าวกายกันมนุษย์จะลบราคาฟันจะเหวี่ยงลูกระเบิดใส่กันอย่างไรวิมานท่านก็ไม่ทลายไม่หวั่นไหวเพราะมนุษย์นอกจากพวกชั้นต่ำจริงๆนะเช่นพวกอสูรหรือพวกเวมันนิกเปรตเนี่ยบางทีอาศัยสร้างวิมานตามต้นไม้ต้นไทรต้นไม้เป็นเจ้าป่าเจ้าเขาพวกนี้ใครไปลื้อถอนต้นไม้เข้าวิมานถูกโค่นเหมือนกันพวกนี้วิมานถูกโค่นถ้ากันเอาในแง่ประเด็นนี้แน่นอนละเวียดนามเหวี่ยงระเบิดใส่กันพวกเจ้าป่าน่ะเห็นแต่หมดเป็นเปล่าๆอพยพหนีถอนเสาวิมานออกไปทันแน่ทีเดียวพวกโอเวอร์พังมาเงี้ย
ถามเกี่ยวกับเรื่องกรรมคือตามเรื่องในพระพุทธศาสนานั้นได้แสดงว่าพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยทำอนันตริยกรรมคือฆ่าพ่อจะต้องไปตกอเวจีมหานรกแต่กลับไปตกในโลหะภูมิทีปุสทะนรกซึ่งเป็นขุมเล็กกว่าการที่เป็นเช่นนี้เป็นพระเจ้าชาติศัตรูได้ทำกุศลคือบำรุงการประสมสังขยาครั้งแรกหรือเป็นพระเจ้าชาติศัตรูฆ่าพ่อด้วยจิตที่เป็นสังขาริกคือถูกพระเทวทัตชวนแนะนำให้ฆ่าผลกรรมอันนี้จึงไม่ต้องไปตกนรกขุมใหญ่กรุณาช่วยวินิจฉัยด้วย
พระเจ้าชาติศัตรูน่ะฆ่าพ่อน่ะจะว่าเป็นสังขาริกก็ไม่เชิงพระเทวทัตน่ะเป็นฝ่ายแนะวิธีให้ทำแล้วมันแน่น่ะแน่มาหลายวันแล้วนะมันจะแน่ปุ๊บทำปั๊บระหว่างที่หลายวันนี่น่ะอาจารย์ศัตรูยังกลุ่นที่จะฆ่าอันนี้เป็นอสังขาริกแน่ไอ้อะไรจะไปโยนอสังขาริกเป็นเหตุไกลเป็นเหตุไกลเป็นภูเรเหตุอสังขาริกเป็นเหตุไกลเป็นสันติเกเหตุเพราะฉะนั้นน่ะที่อาจารย์ศัตรูฆ่าพ่อน่ะมีทั้งอสังขาริกกับอสังขาริกปนกันแต่อะไรไม่ร้ายเท่าไอ้อสังขาริกในเหตุไกลที่ออกคำสั่งให้ช่างตัดผมไปเอาใบมีดกูนเนี่ยกรีดเท้าพ่อกรีดเท้าจะมีสารนะผ่าเท้าสองข้างออกแล้วก็เอาเกลือทาย่างบนไม้ตะเคียนเอาไม้ตะเคียนจุดไฟเข้าแล้วก็เอาลากเอาขาพ่อนี่ปิ้งอยู่บนไม้ตะเคียนผ่านเพิงไม้ตะเคียนนั่นเลยนี่อันนี้เป็นอาสังขาริกแน่พระเทวทัตมาเลยสอนอย่างนี้นี่พระเทวทัตเพียงแต่บอกท่านน่ะรีบลงไปชนพระบิดาเสียเพราะพระบิดาน่ะพระชนมากและถ้าหากว่าตอนนี้พระบิดาให้ราชสมบัติท่านก็ด้วยความรักถ้าวันต่อไปว่าพระบิดาเกิดฉุกคิดขึ้นมาท่านก็จะไม่ได้ราชสมบัติพระเทวทัตเพียงแต่พูดในอย่างนี้ ่วนไอ้เรื่องที่สั่งคนให้ไปผ่าเท้าพระเจ้าพิมิสารปิ่งไฟเนี่ยพระเจ้าชาติประตูคิดเองทำเองเพราะฉะนั้นน่ะพระเทวทัพเป็นเพียงแต่สันติเกเอไออทุเรเหตุเหตุใกล้เออไอคนทำน่ะคืออาจารย์ศัตรูเป็นสันติเกเหตุเหตุใกล้เป็นอสังขาริกแท้ในประเด็นนี้ในประเด็นที่สั่งให้ไปผ่าเท้าเนี่ยเทวทัพไม่ได้สั่งหรอกอาจารย์ศัตรูทำเองเพราะเหตุนั้นอาจารย์ศัตรูจึงต้องตกนรกอเวจีแต่อาจารย์ศัตรูกลับตัวทันในปีนั้นเองแหละกลับตัวทันหลังจากพ่อตายแล้วไม่กี่วันก็กลับตัวพอพ่อตายไม่กี่วันพระเทวทัพก็ถูกอเวจีสูบพอสูบเข้าพระเจ้าศัตรูตัวใหญ่จะนั่งจะกินไม่มีสุขผวาเลยนั่งกินไม่มีสุขเลยกระทั่งวันหนึ่งเป็นวันสิบห้าค่ำเดือนตุกสตาวทีเดียวพระเจ้าอาชาศัตรูจะหาเลสจะหาทางมาสอบพระพุทธเจ้าเพื่อจะทูลขอขมาตัวเองหาเลสพอเสร็จว่างราชกิจก็พูดเปรย์ขึ้นในที่ประชุมเสนาบดีว่าเอ๊ะราตรีนี้พระจันทร์ก็ผ่องเพ็ญนวลใหญ่นะดอกกูมุดก็บานส่งกลิ่นหอมฟรุ้งจูงใจเหลือเกินราตรีเช่นนี้น่ะเหมาะสำหรับเราจะไปสนทนาธรรมกับพวกเจ้าลัทธิสมณพราหมณ์ท่านทั้งหลายท่านเห็นว่าสมณพราหมณ์จะลัทธิคนไหนนะที่เหมาะสมควรกับเราจะไปสนทนาด้วยในคืนวันนี้ในที่ประชุมก็มีพวกลูกศิษย์ของครูทั้ง6นะต่างคนต่างเสนอขูงตัวบอกว่าขูงตัวน่ะเป็นอรหันต์จึงควรจะทูลเชิญเสด็จไปเฝ้าไปสนทนากับขูงตัวคนนั้นคนนั้นพระเจ้าอาชาศัตรูก็เฉยเพราะว่าที่พูดอย่างนี้น่ะพูดเพื่อจะทิ้งท้ายให้พระชีวกหมอชีวกโกมารพัฒน์แพทย์หลวงทูลเชิญข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพราะรู้ว่าหมอชีวกน่ะเป็นอุปถาพุทธองค์อยู่เวลานี้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ชีวกรรมพวันป่ามะม่วงนะทางทิศปัจจีนแห่งเมืองราชคฤห์เพราะฉะนั้นน่ะก็เล็งพระเนตรไปที่หมอชีวกหมอชีวกก็ทำรู้เหมือนกันแต่ทำทีเฉยรู้ไม่อยากจะไปแก่งแย่งกับพวกลูกศิษย์ครูทั้ง6เขาหรอกเขากำลังเชียร์อาจารย์เขาบอกเก่งยิ่งโอ้เก่งยิ่งนี้อยู่ไม่อยากไปแก่งแย่งเขาหรอกให้เขาพูดให้เขาเชียร์ให้สะใจก่อนเออพระเจ้าชาติศัตรูพอเห็นว่าเออเราพูดแล้วไม่เห็นหมอชีวกทำไมเฉยล่ะจึงบอกชีวกเออชีวกทำไมเองเฉยล่ะวะเองยังเห็นว่าข้าควรจะไปสนทนากับสมณะสำนักไหนทำไมไม่พูดขึ้นมาบ้างล่ะหมอชีวกก็บอกพระเจ้าค่ะข้าอยากเป็นคนกล้าข้าพระพุทธเจ้าข้าให้กราบทูลแล้วก็เห็นสมควรพระองค์เดียวคือพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเวลานี้พระองค์ประทับอยู่ที่สวนมะม่วงของข้าพระพุทธเจ้าแล้วพระเจ้าค่ะพระเจ้าศัตรูก็เตรียมยกบอกองบริวารมาเฝ้าพระองค์ทรงขึ้นทรงช้างพระที่นั่งชื่อทัตถวดีเป็นนางช้างทางเป็นช้างพระที่นั่งเสด็จออกมาพร้อมขบวนเกียรติยศพอมาถึงชายป่าชีวกรรมพวันรู้จักหมอชีวกนี่ว่าป่ามะม่วงนี่มีพระอยู่ถึง 1,000 กว่าลูกเอ๊ะมาถึงเสียงกับ MI นิดนึงก็ไม่มีคนตั้งพันคนอยู่ในป่าไม่มีเสียงกับ MI มันก็ผิดทีละนึกระแวงพระไทยธรรมดาของคุณจะมีแผลใจกลัวว่าหมอชีวกจะคิดกบฏต่อเรามั้งรู้ว่าเวลานี้เรากำลังเป็นศัตรูกับพวกเจ้าวัชชีอยู่หมอชีวกจะลวงเราไม่ให้เจ้าวัชชีจับไปฆ่าแล้วมั้งก็หันพระพักมาที่หมอชีวกหมอชีวกนั่งอยู่ท้ายช้างพระเจ้าอาชาศัตรูประทับอยู่ที่หัวช้างเป็นทรงเป็นผู้ที่ทรงช้างเขาที่นั่งเองชีวกเจ้าไม่ได้ลวงข้าออกมาให้พวกวัชชีฆ่าหรือเนี่ยหมอชีวกพระเจ้าข้าอย่าได้ทรงกลัวไปเลยพระผู้มีพระภาคทรงโปรดเสียงน้อยทรงนิยมความเงียบสงัดเพราะฉะนั้นพระสาวกของพระองค์อ่ะจึงเป็นผู้ที่มีความกวดขันในเรื่องความเงียบในเรื่องมารยาทความสงบอย่างยิ่งนั่นแน่พระเจ้าค่ะแสงประทีปวอมแบมบอมแบมอยู่ในท่ามกลางวนาสนทูลเชิญเสด็จไปเพื่อเฝ้าพระองค์เสด็จเจ้าค่ะพระเจ้าอาชาศัตรูก็ถอดพระอุณหิตออกนะแล้วก็ถอดฉลองพระบาทแล้วก็เสด็จเดินเท้าเปล่าหมอชีวกตามเสด็จเข้าไปมาถึงสันถาคารคือหอโรงธรรมในกลางชีวกรรมพวันโอ้โหเห็นพระอรหันต์สาวกนั่งกันตั้งพันกว่ารูปเต็มหมดไม่รู้ว่าองค์ไหนคือพระพุทธเจ้าเพราะไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้ามาก่อนเลยเป็นศัตรูกับพระองค์เพราะเทวทัตยุคแท้ๆพระองค์ก็หันมาถามชีวกชีวกองค์ไหนคือพระผู้มีพระภาคขอชีวกก็บอกนั่นแน่พระเจ้าค่ะองค์ที่พิงพระปิสดางไว้กับเสากลางศาลาหันพระพักตร์ไปสู่ทิศบูรพาประทับอยู่ในท่ามกลางสงฆ์องค์นั่นแหละคือพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระเจ้าอาชาศัตรูก็คลานเข้าไปเฝ้าหมอบกราบตักบาตรแล้วก็ทูลบอกว่าขอให้อภัยพัทธกุมารของหม่อมฉันจงมีความสงบระงับเหมือนภิกษุสงฆ์บริษัทณบัดนี้เถิดพระเจ้าค่ะถ้าหากว่าอภัยพัทธกุมารของหม่อมฉันจะพึงเป็นผู้มีมารยาทความสงบดุจเดียวกับภิกษุสงฆ์ของพระองค์อย่างนี้แล้วก็จะเป็นความเจริญจิตเจริญใจของข้าพระองค์เป็นแม่นมั่นพระเจ้าค่ะ พูดอย่างนี้อภัยพัทธกุมารคือลูกชายคนโตของอาจารย์ศัตรูเกิดในวันเดียวกับพระเจ้าพิมพิสารตายทางนี้สั่งฆ่าพ่อทางนั้นเมียออกลูกตัวถึงรู้ว่าความรักน่ะเป็นพ่อกับลูกเป็นอย่างไรเพราะนางกำนันมาส่งข่าวบอกว่าพระมเหสีประสูติโอรสแล้วแม่ดีใจและลูกชายคนแรกเกิดความปิติซาบซ่านพอเกิดความปิติซาบซ่านก็เฉลียวใจเอ๊ะเมื่อเราเกิดพ่อแล้วก็คงจะรู้สึกอย่างเราเหมือนกันวิ่งไปหาแม่พระนางเวทีกาทูลถามว่าแม่เมื่อเวลาฉันเกิดเนี่ยพ่อเขาทำกิริยายังไงบ้างพระนางเวทีกาบอกพ่อเขามีอาการอย่างนี้เล่าให้ฟังแล้วยังเล่าบอกว่าวันหนึ่งต่อเมื่ออาชาติศัตรูเป็นเติบโตเป็นรุ่นทารกขึ้นมาแล้วที่เท้าอ่ะหัวแม่เท้าน่ะบวมไปสะดุดตอไม้เขาบวมเป็นหนองอาชาติพระเจ้าพิมพิสารน่ะเอาพระโอษฐ์ดูดหนองจากหัวแม่เท้าของอาชาติศัตรูแล้วก็บ้วนทิ้งดูสิความรักของพ่อมีต่อเจ้าอย่างนี้อาชาติศัตรูฟังแม่เล่าอย่างนี้แล้วอกจะพังไม่ได้รีบออกคำสั่งบอกว่าเฮ้ยมาเล็กรีบไปสั่งไอ้ช่างผมช่างตัดผมเนี่ยอย่าตัดอย่าผ่าเท้าพ่อกูเป็นขาเชียวนะอย่าย่างเท้าพ่อกูเป็นขาเชียวนะฟังไม่ทันแล้วตัวพระเจ้าพิมพิสารทนพิษบาดแผลไม่ได้สิ้นพระชนม์เมื่อสักครู่นี้เองแล้วเท่านี้แหละอาชาติศัตรูถึงพิสันยีแล้วบอกว่านรกแล้วเราต้องตกนรกแล้วเพราะฉะนั้นกรรมของอาชาติศัตรูเป็นกรรมหนักประการที่หนึ่งร่วมกับเทวทัตปล่อยช้างนาราคิรีหรือช้างพลบาลออกมาเพื่อจะประหารพระพุทธเจ้ากรรมที่สองทำปิตุฆาตเพราะฉะนั้นสองกรรมนี้นะอาชาติศัตรูเที่ยงที่จะไปเกิดในเอเวจีแต่ทว่าหลังจากที่มากลับใจหลังจากพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมให้ฟังแล้วอาชาติศัตรูก็ทูลขอขมาบอกพระเจ้าค่ะหม่อมฉันเป็นผู้เขาผู้หลงเห็นปานใดที่ได้ทำร้ายอันตรายต่อพระองค์ได้ทำร้ายต่อพระราชบิดาแม้ความเขาความหลงอันนี้เป็นความผิดของหม่อมฉันขอพระองค์จงได้รับอัจฉริยโทษโดยความเป็นโทษล่วงเกินที่ข้าพระองค์ได้ทำล่วงแล้วเถิดพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคก็บอกว่าเอาเถอะมหาราชโทษอันใดพระองค์ได้ทำล่วงเกินไปแล้วเป็นอันว่าตถาคตรับขมาโทษอันนั้นนะการที่ผู้ใดรู้สึกว่าตัวผิดแล้วก็มาขอขมาอย่างนี้เป็นความเจริญในอริยวินัยอาชาติศัตรูก็กลับไปพอกลับไปแล้วพระพุทธเจ้าประสาทกับภิกษุทั้งหลายกษัตริย์องค์นี้ได้ถึงความชิบหายใหญ่แล้วถ้าหากว่าเธอไม่ทำปิตุฆาตโอ้ดาวปฏิพลจะพึงเกิดแก่เธอณอาสนะนี้เองนี่ก็แปลว่าเพราะเหตุที่ไปทำอนันตริยกรรมเข้าก็เป็นมรรคาวรแล้วก็เป็นสักคาวรด้วยแต่ทว่าหลังจากนั้นอีกตั้ง10กว่าปีอาชาติศัตรูก็มันเทียนสร้างกุศลทำบุญทำทานแม้กระทั่งเมื่อพระศาสดาปรินิพพานแล้วยังเป็นผู้ที่ขนขวายบูรณะวิหาร18แห่งรอบๆเมืองราชคฤห์แล้วก็เป็นผู้ประทับธรรมปฐมสังขายนาด้วยกุศลอันนี้แหละเป็นเหตุให้ผ่อนกรรมของอาชาติศัตรูไม่ต้องไปตกในอเวจีตกแค่โลหะคุมพีถ้าจะเปรียบก็เหมือนว่าไม่ต้องไปอยู่บางขวางอยู่แค่คุกระหุเนี่ยเข้าคุกเหมือนกันแต่อยู่ระหุคุณตายแล้วขันห้าดับหมดใช่ไหมถ้าเช่นนั้นผู้ที่ไปเกิดเอาอะไรไปเกิดเพราะวิญญาณก็รวมอยู่ในขันห้านี้ด้วยปัญหาข้อนี้ท่านอย่าลืมสิครับว่าขันห้าก็เป็นสันตตินี่ครับปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยถูกแล้วคุณวิญญาณขันแต่เมื่อวิญญาณขันจะดับไปก่อนที่มันจะดับน่ะมันได้ส่งพลังงานไปในขณะที่สองให้เกิดวิญญาณดวงใหม่เกิดขึ้นเป็นพลังงานทำนองพ่อส่งให้ลูกลูกส่งให้หลานเป็นกรรมพันธุสืบต่อกันเพราะฉะนั้นดวงเก่าดับก็ดับไปสิแต่ก่อนมันจะดับน่ะมันส่งผลของแรงงานไปไหว้กับดวงใหม่ที่จะเกิดขึ้นไอ้ดวงใหม่เกิดขึ้นต้องอาศัยดวงเก่าเป็นมาตรฐานเนี่ยคล้ายๆไฟปริ้นไฟเราจุดเทียนมาเล่มนึงนะครับแล้วอีกคนหนึ่งเอาเทียนอีกเล่มหนึ่งมาต่อไฟจากเทียนเราไปเป็นไฟคนละเล่มแต่ไอ้ไฟเล่มใหม่นี่ก็มาจากไฟเล่มเก่าเป็นเชื้อชั้นใดวิญญาณขันธ์ดวงเก่าที่ดับไปก็เป็นเชื้อให้เกิดวิญญาณขันธ์ในภพใหม่เพราะฉะนั้นในข้อนี้ก็เป็นเรื่องของสันตินะครับข้อนี้สันติพระพุทธเจ้าตรัสว่าอนัตตาไม่มีตัวตนตลอดไปจนถึงวิญญาณก็เมื่อคนมีกิเลสตายไปแล้วเอาอะไรไปเกิดไอ้คำว่าไม่มีตัวตนในที่นี้ไม่ใช่ศูนย์เปล่านะไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรนะครับคำว่าไม่มีตัวตนในที่นี้น่ะพระพุทธเจ้าไม่ใช้คำว่านัตถิกะถ้านัตถิกะเป็นคำปฏิเสธเด็ดขาดว่าว่างเหมือนสุญญากาศนี่ไม่มีอะไรวงไม่ใช่อย่างนั้นอนัตตาน่ะแปลแต่เพียงว่าไม่มีอัตตาที่เที่ยงแท้เท่านั้นเองอัตตามีอยู่แต่ไอ้ความมีอยู่ของอัตตาน่ะไม่ใช่อัตตาที่แท้จริงเข้าใจไหมครับไม่ใช่อัตตาที่แท้จริงคล้ายๆฟองน้ำฟองน้ำมีไหม ฟองน้ำมีอยู่แต่ว่าฟองนั้นมีอยู่ประเดี๋ยวก็ดับใช่ไหมไม่เที่ยงมีอยู่ยังไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นจึงใช้คำว่าอนัตตาไม่ได้ใช้คำว่านัตถิตาไม่ได้ใช้คำนี้ไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่มีอะไรเลยเปล่าๆโล่งๆวงๆเป็นสุญญากาศไม่ใช่ใช้คำว่าอนัตตาแปลว่าไม่ใช่อัตตาสภาวะธรรมอันนั้นอัตตาแปลว่ายืนหยัดคงที่เป็นหนึ่งแต่อนัตตาแปลว่าไม่ใช่ยืนหยัดไม่คงที่และไม่เป็นหนึ่งแต่มีอยู่ยังไม่คงที่มีอยู่ยังไม่เที่ยงมีอยู่ยังเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงน่ะเป็นภาวะมีอยู่จึงเป็นอนัตตาต่างกับนัตถิตานะครับข้อนี้พระพุทธเจ้ามิให้เรายินดีในรูปถึงโพธัพพธรรมเหตุฉะนั้นจึงตรัสให้ท่านในปรมัตถ์มีรูปเสียงโพธัพพธรรมจะไม่ผิดกับคำว่ามิให้ยินดีในรูปเสียงเป็นต้นหรือข้อนี้ท่านเข้าใจผิดครับข้อนี้คือว่าในปรมัตถ์ที่ตรัสถึงเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงน่ะเป็นวิธีการแสดงธรรมที่จะให้เราเห็นโทษของรูปรสกลิ่นเสียงเหมือนกับหมอเรียนวิชาแพทย์เนี่ยต้องรู้สมมติฐานของโรคต้องเจรนายชื่อโรคออกมาเหมือนกันจะไปรู้จะรักษาได้ไงไอ้โรคนี้นะคอหอยพอกนะนี่มะเร็งนะนี่ไอวานะหมอต้องเรียนรู้ชื่อโรคสิและการที่หมอเรียนรู้ชื่อโรคจะไปว่าหมอยินดีในโรคได้ยังไงล่ะไม่ได้เรียนรู้ชื่อโรคน่ะก็เพื่อที่จะไปหาทางบำบัดโรคฉันใดที่ตรัสถึงรูปรสกลิ่นเสียงผู้สภาก็ฉันนั้นต้องเรียนรู้ไอ้สภาวะความจริงอันนี้เป็นทุกข์กษัตริย์นี่ของพวกนี้ทุกข์กษัตริย์จะต้องกำหนดรู้ทุกข์รูปรสกลิ่นเสียงไม่ใช่สมุทัยนะครับไม่ใช่ตัณหาไม่ใช่สมุทัยสัตว์เป็นทุกข์กษัตริย์ทุกข์กษัตริย์ต้องกำหนดรู้เหมือนหมอเรียนรู้ชื่อโรคต่างๆเรียนรู้สภาวะของโรคต่างๆการที่หมอเรียนรู้สภาวะของโรคต่างๆไม่ได้หมายความว่าหมอยินดีในโรคเหล่านั้นตรงกันข้ามเลยเพื่อจะหาทางทำลายโรคมากกว่าทิกะทิฏฐิที่มีความหมายว่าไม่มีนี้คำสอนในข้อนี้แสดงว่าเป็นการปฏิเสธเหตุปัจจัยทุกอย่างใช่ไหมใช่ครับใช่ปฏิเสธเหตุปัจจัยปฏิเสธบุญกรรมใช่เช่นทั้งที่มีความเห็นว่าไม่เที่ยงทั้งที่มีความเห็นว่าขาดศูนย์และก็ปฏิเสธเหตุอื่นๆอีกถึงที่มีเหตุปัจจัยส่วนที่เป็นสังคตธรรมและอสังคตธรรมก็ถือเอาว่าไม่มีใช่ไหมใช่ใช่ถูกแล้วไม่มีนิพพานไม่มีบุญคุณบิดามารดาคุณสมณะพราหมณ์เป็นนัตถิกทิฏฐิใช่ฮะอีกข้อนึงท่านถามบอกว่าตอนที่พุทธศาสนาจะเข้ามาสู่เมืองไทยคนไทยเรานับถือศาสนาอะไรมาก่อนและผู้ที่เข้ามาเผยแผ่นั้นเผยแผ่ด้วยวิธีไหนคนไทยเราจึงยอมรับนับถืออย่างไม่เสื่อมคลายข้อนี้น่ะคนไทยเรานับถือพุทธศาสนาก่อนที่จะมาอยู่เมืองไทยซะด้วยซ้ำโอ้โหมากมายนี่ครับพอแล้วนะปัญหาจะตอบไม่หมดนะครับคนไทยเรานับถือศาสนาพุทธก่อนที่จะเข้ามาอยู่เมืองไทยคนไทยพ่อกษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่นับถือพุทธศาสนานั่นคือกษัตริย์แห่งอาณาจักรไอ้ลาวเราราวพ.ศ.600เศษเราราวพ.ศ.ชื่อขุนหลวงเมาหรือขุนหลวงเมากษัตริย์แห่งอาณาจักรไอ้ลาวเราราวพ.ศ.600เศษเวลานั้นไทยยังอยู่ในยุนนานของจีนอยู่เพราะนั้นชนชาติไทยจึงเป็นชนชาติที่นับถือพุทธศาสนามากว่าพันปีมาแล้วตั้งแต่สมัยพระเจ้าไอ้ลาวชื่อขุนหลวงเมาเมื่อมาอยู่เมืองไทยถ้าก่อนถ้าถามถึงก่อนหน้าพอครับพอฮะถ้าถามถึงก่อนหน้าความจริงไอ้การถามปัญหานี่นะครับถ้าหากว่าท่านผู้ถามมาถามเองเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากดีกว่าคิดเป็นปัญหาถามจะเป็นประโยชน์มากครับเป็นการหัดในการอธิบายไปในตัวเพราะว่าเราจะเป็นนักเผยแผ่ต่อไปแล้วต้องกล้าไมโครโฟนต้องหัดกล้าอธิบายโต้ตอบเนี่ยให้ไปเป็นการฝึกไปในตัวเลยจะเป็นประโยชน์ก่อนหน้าคนท่านนับถือพุทธถามว่าคุณนายนับถือศาสนาอะไรนับถือศาสนาผีป่าผีเขาพระอุเทวนิยมถามบอกว่าเมื่อคนไทยเมื่อคนตายใหม่ๆบุตรหลานไปกราบไหว้ศพและขอให้ดวงวิญญาณนั้นจงไปสู่สุคติหรือไปสู่ที่ชอบเช่นนี้ดวงวิญญาณของศพนั้นจะไปตามที่ขอได้หรือไม่ไม่ได้เด็ดขาดไม่ได้ไอ้จะไปหรือไม่ไปไปที่กรรมของคนตายเองไม่ใช่อยู่ที่ปากลมปากของลูกหลานจะไปบอกว่าแกไปที่ชอบที่ชอบเถอะถ้าไอ้แกคนนั้นมันทำชั่วตกมันก็ตกลกจกเปรตไปอ้อนวอนจนปากหักให้ไปที่ชอบมันก็ไม่ไปไม่ได้แน่ครับข้อนี้แล้วแต่กรรมฆ่าสัตว์ชีวิตมีไก่เป็ดหมูปลาเป็นต้นผิดศีลชื่อว่าทำปานาติบาต เมื่อเราไม่ฆ่าแล้วทำอย่างไรเราจึงจะได้ละได้สัตว์เหล่านั้นมาเป็นอาหารเราเราก็ไม่ต้องกินสิกินเกมังสวิรัตอย่างพวกแขกฮินดูกินแต่ถั่วกินแต่น้ำมันถั่วกินแต่นมเขาก็ล่ำสันอ้วนท้องฟุ้ยทุกคนนี่สังเกตดูแขกสิท้องฟุ้ยแล้วน่ะผู้หญิงแขกยิ่งท้องฟุ้ยอ้วนๆอ้วนๆไม่เชื่อไปดูแถวพระรัตน์สะพานหันสำเพ็งสิแขกพระคุณอ้วนๆแขกผอมหาทำยายากแขกผอมท่านจะมีก็มีในอินเดียเวลานี้กำลังอดอยากกันอยู่นะเห็นจะตอนนี้เห็นจะมีแขกผอมหรอกเพราะปกติน่ะแขกกินถั่วนี่แม้มีโปรตีนสูงกินน้ำนมกินเนยโปรตีนสูงนั่นแหละเลยลงพุงอ้วนเสียทรงเสียรูปใหญ่เพราะนั้นอยากกลัวเลยถ้าหากว่าเลิกข้าวสัตว์แล้วกูจะไม่มีอาหารกินนี่อาหารผักนี่แหละดีที่สุดอย่ากลัวนะฮะตอนนี
้เดี๋ยวขอขัดจังหวะอาจารย์สักหน่อยคือปัญหาเนี่ยอาตมาสงสัยมานานเนี่ย
ครับ
คือในฐานะที่อาตมาจะต้องออกไปทำการเผยแพร่พระศาสนาเนี่ยสมมุติว่าถ้าไปมีนักเผยแพร่ต่างศาสนาเขาถามขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อถือในพระพุทธเจ้าหรือว่าพระธรรมพระสงฆ์นี่เขาบอกว่าจะมีหลักฐานอะไรที่ท่านเชื่อว่าพุทธเจ้าของท่านมีจริงเนี่ย
อ๋อหลักฐานอะไรถามพุทธเจ้ามีจริงเลยครับเราก่อนอื่นเราย้อนถามเขาว่าแล้วแกมีหลักฐานอะไรที่ว่าพระเจ้าของแกมีจริงพระเจ้าของสังแกน่ะเชิญมาให้อภินิหารให้ดูต่อหน้าได้ไหมถ้าเชิญพระเจ้าโฮวาลงมาดูต่อหน้าได้ฉันจะเปลี่ยนศาสนาให้เราถามแกมีหลักฐานอะไร
คือไม่ใช่อย่างนั้นนะถ้าหากว่าเขาไม่ให้เราถามแบบนั้นเขาถามชนิดที่เรียกว่าให้เราตอบว่า
ให้เราเป็นผู้ตอบ
ให้เราเป็นผู้ตอบ
เราตอบว่าที่เรารู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงเพราะธรรมะของพระองค์ปรากฏอยู่เช่นพระไตรปิฎก
ตอนนี้ถ้าว่าเขาจะถามต่อไปอีกด้วยว่าธรรมะนั้นน่ะคนอื่นนอกจากพระพุทธเจ้าจะแต่งไม่ได้
แต่งได้คนที่แต่งธรรมะชนิดนี้ได้คนนั้นคือพระพุทธเจ้าแล้ว
คือถ้าหากว่าคนอื่นนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วแต่งธรรมะไม่ได้ใช่ไหม
เราบอกว่าแต่งได้ไงครับแล้วคนที่แต่งธรรมะอย่างนี้คนนั้นคือพระพุทธเจ้านอกจากพระโคตมะก็เป็นพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งขึ้นมาเป็นผู้แต่งได
้
คนน
ั้
นคือพุทธะองค์ใหม่
อย่างนั้นก็หมายถึงว่ายังอาจารย์เสถียรเนี่ยอาจจะเป็นพระพุทธเจ้า
ได
้องค์หนึ่ง
อ๋อไม่ได้สิครับถ้าผมจะแต่งธรรมะได้นะผมต้องลอกพูดง่ายๆว่าลอกน้ำลายของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้แต่งองค์แรกนะมาเขียนนี
่
ผมไม่มีปัญญาที่บัญญัติอริยสัจขึ้นได้หรือมรรคแปดขึ้นได้นี่ที่เรารู้อริยสัจมรรคแปดสามารถแต่งตำราธรรมะเล่มโตๆน่ะจำน้ำลายคนมาเขียนนะหากเราใช่ไหมครับลอกเขามันมาต่างหากล่ะเขาบอกว่าคนนั้นเขาบอกไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ใช่พระโคตมะต้องเป็นคนเขียนเราบอกถูกแล้วสิคนที่แต่งนี่แหละคนนั้นแหละเราเรียกว่าพุทธะล่ะเพราะพุทธะเท่านั้นที่จะเขียนอย่างนี้ได้จะเป็นโคตมะหรือไม่โคตมะก็แล้วแต่คนนั้นที่แต่งธรรมะอย่างนี้ได้คนนั้นคือพุทธะ
ถ้าหากว่าแต่
ศาสนานี้เป็นศาสนาพุทธะ
คือธรรมะทั้งหมดนี่เป็นธรรมะที่เป็นของพระพุทธเจ้าทั้งหมด
ใช่ครับ
แต่สำหรับผู้ที่นำมาเผยแพร่นี่เพียงแต่ขยายพิสดารออกไปนี่ไม่ถือว่าพุทธะเหมือนกัน
ใช่ครับเราไม่มีปัญญาคนชั้นหลังเนี่ยไม่เห็นมีใครมีปัญญาเขียนเรื่องอริยสัจหรือปฏิจจสมุปบาทหรืออภิธรรมออกมาได้เลยจำขี้ปากพุทธเจ้ามาทั้งนั้นแหละถ้าจะว่าไปแล้วเอามาจำมาขยายเท่านั้นแหละใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้ต้นกำเนิดธรรมะเนี่ยเป็นใครล่ะเราย้อนถามว่าเป็นใครเขาบอกก็คนนะสิไม่ใช่พระโคตมะเราเอาเถอะจะเป็นโคตมะน่ะพุทธเราถือว่าเป็นเพียงสมมติบัญญัติไม่สำคัญหรอกแต่คนที่สามารถเขียนธรรมะอย่างนี้เนี่ยคนนั้นน่ะพวกเราถือว่าคนนั้นแหละคือพุทธะแล้วท่านจะเรียกเป็นอะไรก็แล้วแต่จะเป็นปฏิเสธว่าไม่ใช่พระโคตมะก็ช่างเถอะแต่ฉันว่าใครเขียนธรรมะอย่างนี้ได้คนคนนั้นคือพุทธะที่ฉันเคารพกราบไหว้ก็แล้วกัน
ก็ได้ความเพียงเท่านี้เอง
ครับ
ว่าผู้ที่เอาธรรมะนี่เป็นหลักฐานว่าพระพุทธเจ้ามีจริง
ครับ
คือนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีใครจะแต่งธรรมะได
้แต่ตัมรู้มีอยู่ครับนี่แต่ที่ทางโบราณคดีศิลาจารึกขุดขึ้นมาถ้าโบราณสารลิขิตธาตุที่ขุดขึ้นมาจากพวกสักยะวงฝังเอาไว้ที่เมืองกบิลพัทเวลานี้อยู่ที่ภูเขาทองสุวรรณบรรพตนี่แหละครับ
เรื่อง
ถ้าจะมีพระธาตุที่แท้จริงนะไม่ใช่พระธาตุหินพระธาตุกรวดอย่างที่อยู่ในกระเป๋าของชาวบ้านนะพระธาตุที่แท้จริงที่เรากราบไหว้อย่างสนิทใจจริงๆแล้วก็ในเมืองไทยเราเนี่ยไม่ต้องไปหาอื่นไกลที่ไหนเลยตรงไปภูเขาทองทีเดียวบนนั่นแหละบรมธาตุส่วนนั้นรัฐบาลอินเดียขุดได้ที่แขวงป่าในเมืองกบิลพัทแล้วก็ขุดพบในสถูปโบราณฝังอยู่ในตลับหลายชั้นตลับชั้นสุดท้ายจารึกเป็นอักษรบาลีรุ่นเก่าที่สุดรุ่นครั้งพุทธกาลจารึกบอกว่าสรีระส่วนนี้เป็นของพระสักยะมุนีอันพวกสักยะวงเป็นผู้ปฏิสถานไว้คือว่าสักยะวงฝ่ายปีพลีวันน่ะปีพลีวันซึ่งเป็นชื่อวงสักยะวงพวกหนึ่งน่ะ เป็นผู้ได้รับส่วนแบ่งจากโคนพราหมณ์แล้วก็เอาไปสร้างสถูปบูชาสถูปนี้ฝังดินฝังทรายเป็นระยะกว่า 2,000 ปีเพิ่งมาขุดพบเมื่อต้นรัชกาลที่5รัฐบาลอินเดียมีลอร์ดเคอร์สันเป็นหัวหน้าเป็นไวซรอยดีใจที่แรกว่าต้องการจะเอาไว้เข้าพิพิธภัณฑ์แต่ตอนหลังมีพระไทยองค์หนึ่งชื่อว่าชินะวรวงศ์ไม่ใช่อื่นไกลพระไทยองค์นี้คือพระองค์เจ้าปิสดางพระองค์เจ้าปิสดางท่านเป็นอัครราชทูตกรุงสยามประจำราชสำนักยุโรปตั้ง10กว่าประเทศน่ะแม้เวลานั้นเฟี้ยวที่สุดเลยท่านจะว่าไปแล้วเป็นนักเรียนนอกรุ่นแรกที่สุดพระองค์ปิสดางเนี่ยเป็นทูตไทยประจำสำนักเซนเจมประจำสำนักต่างๆมากมายทีหลังท่านเบื่อขัดใจกับราชการที่ห้าเรื่องอะไรก็ไม่รู้บวชที่ลังกาไปบวชคนไทยบวชลังกาและเอาเครื่องอิสริยพรสายสะพายสร้างพระเจดีย์บูชาเป็นบรรจุในพระเจดีย์หมดที่วัดทีพุทธมารามในเมืองโกรัมโบและตัวท่านก็เดินทุดงไปอินเดียไปเพื่อขุดพบพระบรมธาตุส่วนนี้พระชินะวรวงศ์ก็เสนอไวซรอยอินเดียบอกว่าควรจะทูลกล้าให้พระเจ้ากรุงสยามเพราะเป็นพระเจ้าแผ่นดินประเทศเอกราชประเทศเดียวที่นับถือพุทธศาสนาในเวลานั้นทางอินเดียก็ให้ทูตมีหนังสือมากราบบังคมทูลรัชกาลที่5ได้ทรงพญาสุขุมซึ่งต่อมาเป็นเจ้าพญายมราชมหาปั้นเดินทางเป็นผู้แทนต่างพระองค์ไปอัญเชิญพระบรมธาตุส่วนนี้มาประเทศไทยระหว่างที่มาในเรือน่ะพญาสุขุมไม่เคยเชื่อพระธาตุแท้หรือเปล่าก็ไม่รู้ฮะที่เราเชิญมามันใส่ในพระเจดีย์กาไหลทองน่ะกำลังนึกสงสัยอย่างนี้เชียวนะอยู่ในห้องเคบินในเรือเนี่ยทันใดนั้นพระธาตุองค์นี้สำแดงอภินิหารเป็นฉับพลันรังสีแผ่สว่างทั่วห้องเลยพญาสุขุมนั่งอยู่บนเตียงเวลากลางวันตกตะลึงงันไปหมดเวลานั้นน่ะทนายหน้าหอของพญาสุขุมเป็นขุนกำลังจะเข้ามาด้วยธุรกิจกับพญาสุขุมเปิดประตูห้องเคบินโผล่เข้ามาเลยยืนอ้าปากข้างมองพระบรมธาตุแสดงปาฏิหาริย์อ้าปากข้างทั้งสองคนเลยเชื่อ 100% แล้วพระบรมธาตุพระพุทธเจ้าแน่แล้วส่วนนี้เอามาถึงเมืองไทยตั้งไว้ว่าพระแก้วให้ประชาชนบูชา3วันแล้วก็เวลานั้นชาวพุทธนานาชาติรู้ข่าวส่งผู้แทนมาขอส่วนแบ่งจากราชการที่5คณะสงฆ์พม่าคณะสงฆ์ลังกาคณะสงฆ์ญี่ปุ่นเดินทางมากันเป็นการใหญ่ทีเดียวราชการที่5ก็แบ่งให้กระทั่งเหลือแล้วถึงไปบรรจุไว้บนยอดภูเขาทองวันพุธเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นโดยหลักฐานโบราณคดีเราก็มีกระดูกพุทธเจ้าเป็นพยานพระธาตุที่นักโบราณคดียอมรับทุกประการโดยหลักฐานทางสร้างประวัติศาสตร์มีเมืองกบิลพัทเอกราชคฤห์เชตวนารามโคสิตารามปุพพารามที่รัฐบาลอินเดียขุดค้นพบซากเป็นมากมายรวมทั้งกติคันธกุฎีที่อยู่พุทธเจ้ายังพบเลยที่อินเดียในทุกวันนี้เป็นหลักฐานอยู่ในโบราณคดีทางการประวัติศาสตร์นี่หลักศิลาจารึกจารึกพระเจ้าอโศกเอ่ยจารึกกษัตริย์อินเดียสมัยโบราณต่างๆเอ่ยที่กล่าวถึงพุทธเจ้าน่ะมีพร้อมจารึกของพวกศาสนาอื่นในศาสนาพราหมณ์ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องมายกย่องพุทธเจ้าในคัมภีร์ในศาสนาพราหมณ์ก็กล่าวถึงพุทธเจ้าว่าพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่ยังไงต่อสู้กับลัทธิพราหมณ์มายังไงพวกพราหมณ์ได้ต่อสู้พุทธเจ้ามายังไงไปมีข้อความระบุในศาสนาซึ่งไม่ใช่ศาสนาพุทธเป็นศาสนาพราหมณ์ระบุไว้นอกจากศาสนาพราหมณ์แล้วศาสนาเชยยังระบุพุทธเจ้าอีกเพราะเป็นศาสนาที่เกิดร่วมยุคพุทธสมัยได้กล่าวถึงพระสมณะโคดมอย่างนั้นคำสอนอย่างนั้นนี่มีไว้ในศาสนาอื่นๆนานับประการหลักฐานไม่นำซ้ำในจุดหาหมายเหตุของพวกกรีกที่เดินทางมาตีอินเดียสมัยอเล็กซานเดอร์มหาราชก็ได้บันทึกถึงภาวะการของพุทธศาสนาในอินเดียนี่พวกกรีกมันจำเป็นจะต้องมานับถือพุทธเขาเป็นฝรั่งมังค่าเขายังพูดถึงพุทธศาสนานี่เพราะฉะนั้นประมวลหลักฐานต่างๆทั้งโบราณคดีประวัติศาสตร์หลักธรรมะแสดงให้เห็นชัดว่าพระพุทธเจ้ามีจริงมีชีวิตอยู่ในโลกจริงแล้วหลักฐานแกล่ะยะโฮวาอยู่ที่ไหนเชิญมาให้ดูได้นะนอกจากในคัมภีร์ที่แกบอกเป็นผู้สร้างโลกนี่คือผลจากยะโฮวาแล้วอยู่ที่ไหนพระยะโฮวาเชิญมามีหลักฐานอะไรบ้างเชิญมาสิมีบ้างไหมเราย้อนถามเขาบ้างสงสัยไหมครับข้อนี้ยังมีอะไรติดใจไหมครับพระคุณเจ้าองค์นั้นมีอะไรติดใจไหมครับ
คือท่านนักศึกษามีความประสงค์อยากจะซื้อหนังสือประวัติศาสตร์ทางศาสนาที่ท่านอาจารย์ได้แต่งขึ้นถามว่าหนังสือประวัติศาสตร์ของท่านอาจารย์ได้ตีพิมพ์สำเร็จแล้วหรือยัง
ตีพิมพ์ทำไมครับ
ได้พิมพ์ออกเป็นเล่มแล้วหรือยัง
ตีพิมพ์ออกไปแล้วหรือยัง
เจริญพร
ตีพิมพ์ออกไปแล้วตั้งแต่พ.ศ. 2500ครับ
วันนี้ท่านมีความประสงค์ว่า ข้าต้องการอยากจะได้เป็นคู่มือจะหาซื้อตามท้องตลาดได้หรือไม
่ไม่มีในท้องตลาดเลยครับเพราะเป็นคำบรรยายที่ผมสอนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ซื้อได้ที่หน้าวัดบวรนิเวศห้องจำหน่ายมหามงกุฎครับมีครับบอกเขาว่าคำบรรยายประวัติศาสตร์พุทธศาสนาของผมเจ้าหน้าที่ที่ร้านจำหน่ายเขาก็หยิบให้ถูกเป็นเพียงเพิ่งออกมาภาคเดียว